глава 36. Затоа веселеел Елијав и сите вештаци кои Господ ги надари со вештина и способност да ги извршат искусно сите работи потребни за светилиштето. Нека ги направат како што Господ заповеда. Тогаш Мојсеј ги повика веселеел Елијав и сите оние што Господ ги надари со вештина, сите кои ги потикнуваше срцето да се зафатат со работата и да ја извршат. Тие ги презедоа од Мојсеја сите приноси кои ги донесоа израелците за да се направат работите за изградбата на светилиштето. Но бидејќи тие и натаму донесуваа приноси утро по утро, сите мајстори кои го градеа светилиштето дојдоа, секој од работата на која работеше и му рекоа на Мојсеја: народот донесува многу повеќе отколку што е потребно за изведување на работата, што Господ ни нареди да извршиме. Затоа Мојсеј издаде повелба што ја разгласија низ логорот: повеќе ни еден маш ни жена нека не донесуваат никаков прилог за светилиштето. Така го запреа народот, па не донесуваше нови дарови. Што имаа, беше доста за да се сврши целото дело и уште имаше од повеќе. И така, најискусните луѓе меѓу трудбениците го направија шаторот. Го направија од 10 завеси од преден лен и од љубичесто, црвено и темно-црвено предено. Ликови на херувими беа извезани врзнив. Должината на секоја завеса изнесуваше 28 лакти, а широчината на секоја завеса 4 лакти. Сите завеси беа со иста мерка. Пет завеси составија една со друга, а пет други завеси составија пак една со друга. На работ на последната од завесите, составени во едно, направија петелки од сина волна. Истото го направија и на работ на последната завеса на вториот дел. Направија 50 петелки на едното парче, а 50 петелки на работ на завесата на вториот дел. Петелките стоеа една спротив друга. Тогаш направија 50 златни куки и ги составија завесите со куките една со друга. Така шаторот беше како една целина. Потоа за покривање на шаторот, направија завеси од козина, ги направија 11. Должината на секоја завеса беше 30 лакти, а широчината 4 лакти. Тие 11 завеси беа со иста мерка. Составија 5 завеси одделно, а 6 други одделно. Направија 50 петелки на работ на завесата на едниот дел, а 50 петелки направија на работ на другиот дел. Направија и 50 куки од бронза, за да го состават покривот заедно, така што да представува една целина. Потоа направија покрив за шаторот од направени црвени овновски кожи, а врз него друг од јазовечки кожи. Исправените нагоре даски за шаторот ги изработи од багремово дрво. Должината на секоја даска беше 10 лакти, а широчината лакот и пол. Секоја даска имаше два клина еден спротив друг, за да ја држат исправена. Тоа го направија на секоја даска за шаторот. Даските за шаторот ги направија вака: 20 даски за јужната страна, направија 40 подножија од сребро по 20 даски. Две подножија под првата даска за нејзините два клина, и две подножија под секоја следна даска за нејзините два клина. За втората, северната страна на шаторот, направија 20 даски, и за нив 40 подножија од сребро, две подножија под првата даска, а по две подножија под секоја идна даска. Одназад на шаторот кон запад, направија 6 даски. Направија и две даски за аглите на шаторот одназад. Тие беа составени при дното, но при врвот се составуваа со едно колце. Така двете ги поставија за двата агла. Имаше 8 даски со нивните подножија од сребро, 16 подножија под секоја даска 2. Направија лостови од багремово дрво, 5 од нив за даските на едната страна на шаторот, а пак 5 лостови за даските на другата страна на шаторот и 5 лостови за даските на шаторот одназад кон запад. Тогаш направија средишен лост што поминуваше ни средината на даските од крај до крај. Ги опковаа даските со злато, а нивните колца, низ кои беа провлечени лостовите, ги направија од злато. И лостовите ги опковаа со злато. Направија завеса од љубичесто, црвено и темно-црвено предено и од преден лен. Ја направија со извезани херувими. Направија за неа 4 столбови од багремово дрво и ги опковаа со злато. Нивните куки беа од злато, а им одлеаа и 4 подножи од сребро. На влезот во шаторот направија завеса од љубичесто, црвено и темно-црвено предено и препреден лен, исткаено уметнички, и за неа пет столбчиња со нивните куки. Врвовите на столбчињата и нивните поврзувачи ги опковаа со злато, додека пет подножја им направија од бронза.